Rambada boy, boy, rambada boy. Iggy, liggy, dong, dong, schnei, schnei, schnei.
Er þetta fínt?
Þetta er fínt.
En þetta er svona blói.
En ég veit ekki hvað aftur þetta snýr.
Þetta er svona.
Já. Vegna þess að ég held það
að
ég alveg
búa. Ég búið að vera með þessi stillingu á í, sko, 40 ár.
Flott. Ég veit það nefnilega að jarðabúar eru langhrjáðir af lélugum hljóngjæðum.
Ég sko, það sem að þegar við vorum uppi, en ekki dauðir eins og núna, velkomin til undirheima hlustendur. Þá, hérna, það var viðmiðið, ekki það geggja, sko, svo í COVID. En þú dói við COVID. Efnum þú dói við COVID.
Dóiðir, voru þið ekki bara góðir?
Nei, það að segja þeir hættu, það var COVID í gangi þegar þeir hefnundur hættu
síðan. Við gerðum samt alveg 20 þætti.
Já, já, það eru drauga þættir.
Fá mig aldrei að heyra það aftur. Nefnum að þú kaupir áskrift á Storytel.
Já, nefnum kaupir áskrift á Storytel. Alla vað. Hvað var mitt point? Já, í COVID þá byrjaðu svo margir með podcast og það var eiginlega standardin hækkað. Núna verður að vera með alvöru podcast, eitthvað græir og því að geta verið með eitthvað svona, eitthvað ferða mikrofón.
Já.
Eins og ykkur vitlesingur. Við ætla að setja hann að spetur stað
hérna. Þetta er samt góður mikrofón. Við keft, er það sama við keftum?
Þetta er allavega alveg eins og við keftum.
Keftur nýjan?
Það getur hugsast. Ég man ekki allt sem gerist í fortíðinu mínu. Ég hef oft keft hluti og veistu það, ég hef oft keft til dæmis Blu-ray tæki. Ég finnst þess að ég hef keft Blu-ray tæki tvisvar, en síðan þegar ég er svona gramsa hjá mér, þá er ég búin að gera það svona áttasinnum allavega.
Áttu átta Blu-ray?
Ég á sko, allavega, ævina.
Er það þess vegna sem að þú ert alltaf sko, herrðu, já, ég skal koma með Blu-ray tæki, ert það að reyna að losa þið við?
Já, ég gefi Blu-ray, ég segi það alltaf, hvað sem er að gerast, ef ég getur stað á kaffihúsi, ég kemur Blu-ray tæki,
ég
er alltaf með Blu-ray tæki í töskunni, til vonar að vara, ef hvað vantar Blu-ray tæki, en hefur það ekki gerst.
Ertu með Blu-ray tæki núna?
Nei, ég auknar blökinu, því að ég er búin að læra reynslunni, sko. En ég líka, ég er neittar, sko, ég er með, sko, eitt, hérna, þarf alltaf að eiga tvö, eitt sem er evrós og eitt sem er bandaríst. Og svo á ég reyndar, sko, þrjú sem ég þarf að eiga núna, svo eitt HD, hvað sem það heitir, 4K.
Ég er satt forutin, ég meina, þú veist, við búum í framtíðum svona, ég er ekki ennþá búið að sigrast á þessu bandaríska evróska kerfi.
Það er hægt að hakka eitthvað sumt og, en það er sumt er ekki hægt að hakka og ég er bara... Til minnst þegar ég hef búið í Berlín, þá er bara auðveldara að kaupa...
Já, ég, fleiri fleiri Blu-ray tæki.
Já, sko, betu, þetta ameríska kefti ég á stað sem ég veit ekki hvort ég megi segja það, vegna, ég veit ekki hvort það megi selja ameríst hér. En sá sem seldi með það, hann er eðalmenni.
Já, en hérna, já... Manst í gamla daga þegar það var svona virkilega næs þegar maður átti tvö Waffa S-tæki.
Já, þegar maður var að kópera.
Þegar maður gætt kópera, þegar maður gætt klift, þá var hægt að nota Waffa S-tækin, tvö Waffa S-tæki til þess að klippa eins og stuttmyndir.
Já, þú gerir það.
Nei, en ég heyrði að Ari Eldjótt gerir það.
Já, ég er ekki eins og því að hann hafi gert það. Ég hef nú einmitt klift myndband á þessum toga. En nei, ég maður þegar maður tók upp sko bíómyndir þegar maður lítill þá gerðið maður var bara tekin upp kronologikileg og var bara byrjunni tekin upp fyrst svo það var mér sem spóla tilbaka og taka upp yfir það
Já.
Og það var bara myndin var bara á spólinu sem var tekið upp á sko
Já.
Og en ég hef gengið í gegnum sko all þessi tímabil sko Vaff á S og svo hérna og svo í gegnum það að húst, kvikmyndasöfnun húst náttúrulega maður tók upp myndir á af rúf sko en síðan þá hérna setna mér þá lærði maður að kópera og legði spólu og var með tvö tæki og kóperaði myndina yfir aðra spólu.
Já.
Það var trikk sem að lærði snemma og þá var eignast því margar góðar myndir.
Einmitt, síðan þegar maður er búin að kópera mynd og hún er góð og maður langar til að segja hana, þá þarf maður, þurfti maður alltaf að muna eftir að það var svona lítill nappi neðan.
Já.
Maður þetta brjótan svo það væri ekki hægt að taka aftur yfir teipið. Það var þetta læst.
Já, það var þetta að læsa þessu dæmi, sko. Alveg svo þú veist, það var búið að taka nafnum burtu á legospólum.
Já.
Og maður þurfti að setja límbandi yfir til þess að vera þetta kók.
Ná, fucking kók.
Já.
Já, þetta hefði til þess að vera mjög gagnlegt þegar að eitthvað vina fólk mömmu lánaði okkur Flash Gordon á Vaffaðis.
Já.
Og ég horfði á hana, hún var frábær. Og síðan sem sagt gerist það að prúðuleikarnir eru í gangi. Og ég spyr hvort að spólan sem að ég var að taka prúðuleikarna upp á væri í tækinu vegna þess að ég þurfti að flýta mér og ef ég hefði tekið út og það hefði ég mist af intróinu og mér hefði sagt já þannig að ég hitti á rekord og ég tók heilan prúðuleikara þátt yfir miðjuna á Flash Gordon.
Af leigospólinni?
Ekki leigospólinni, þetta var sem sagt svona þetta voru upptaka, þetta voru kópering.
Þetta kópering, já, þetta voru upptaka, var þetta, en var þetta kannski bara rúf upptaka?
Það gæti hafi verið rúf upptaka.
Mér, Flash Gordon var einn fyrsta bíómynd sem ég átti
já.
Í kvikmyndasafninu mínu.
Já.
Vegna þess að ég tók hann upp á rúf.
En getur þú ímyndað þess að bara svona góðmennskuðinni, þá lánaru Flash Gordon inn á fyrstu myndinu á kvikmyndasafninu mínu.
Og eitthvað tekur prúðuleikarnu yfir miðjuna.
Já.
Það er ófyrirgefanlegt, þó að það sé svona alltaf gaman að sjá prúðuleikarana. Það er nú aðteklis að spóla, herri, ég á hérna Flash Gordon að vantar miðjuna og þú far prúðuleikaran í staðinn.
Já, þau lánuðu mér aldrei aftur.
Nei.
Mynda að horfa. Ég vil samt meina það, því þau bara kannski að það að brjóta nabban.
Stundu verður bara að brjóta nabban.
Mm-hmm.
Herðu, að tala um það, á hvað ertu að glápa?
Á hvað ertu að glápa?
Eða, réttara sagt, á hvað varst að glápa á árunum 2021, 2022, 2023 og 2024, árin sem að hefnundir voru dánir.
Dvala.
Í dvala. Þú ert svo hrættu við dauðan. Hræðir dauðin þig, hann kemur til okkar allra.
Ekki þarna þessi gaur sem að...
Já, ok, árin sem að hefnundir lágu í dvala, sem tveir birnir, ok. Hvaða björn úr popkultúr er þú?
Má ég vera hann að Coca-Cola ísbjörnin?
Þú ert Coca-Cola ísbjörnin, vel valið. Nú er komið að mér. Verður það er margir sem komið til greina. Það er Glimus Vinnie the Pooh. Það er Paddington. Það er Yogi Bear.
Allt.
Þannig að, jú, obviously er ég Yogi Bear. ég var alltaf, sko, ég man...
Myndi Robin Williams í Birdcage teljast með?
Sem Bear?
Já.
Er hann Bear?
Er hann ekki Bear? Ég meni hann allir loðin.
Já, hann er svolítið Bear, sko. Það er kannski ekki nóg stór til að vera Bear.
Kannski.
Já.
Hann er ekki skeggjar, heldur. Já. Hann er með að vera skegg.
Eða Bear, The Bear í kvikmyndinu The Bear, það eru alltof basic Bear, hann er bara actual Bear.
The Bear er veitingastaður, hann ætlum vera veitingastaður.
Bear veit, nei það er astalett val. Það ég myndi, þið lefði kettunum þínum að klóra, það verður bara hluta af bakgrunninum.
Já, ég veit það, en hann heldur að ef hann klórar hrátna, vegna þess að leikvangakistan hans er hrátna, að ég opna hana, en hann þarf að læra... Læra vombriði.
Það var strangur við köttinn.
Þannig það er bara að læra vombriði.
Já, akkurat, já, já, það er. Það þarf að læra vombriði.
Núna þau eru gestir, þá heldur hann vegna að alltaf þau eru að koma gestir, þá svona, þú veist, opnum við kistuna, leifum fólki að þess að leika við hann og þá fannir stundum nammi líka.
Já, ég skil, en núna þarf hann að læra vombriði.
Núna
þarf hann að læra vombriði. En núna kannski tengja vombriði við mig. Það er ég er svona, hérna, bóðberi vombriða.
Bóðberi vombriðan. Hulingur dagsum, bóðbyrði vombriðu.
Já, það er svolítið flott, sko. Ég skal, Ég meina þá setja maður stöngin svolítið lágt sko ef maður boðberi vonbrigðana sko. Bara, og þá verður og ég kem og smá skemmtilegur þá bara ég bjóst við að þú verður vonbrigði.
Manstu hvað myndin boðberi var skrítin mynd?
Ég man hvað trailerin var skrítin and that's all I saw. Mér minnir var það ekki trailerin þar sem að var bara svona aðal spoilerin í myndinni var í trailerin.
Jú, allt saman. Ég meina að það er uppáhalds kvóti mitt úr íslenska bíómynd. Ég er þú úr framtíðinni.
Gengi beint til verks. Þetta er hljómarast eitthvað sem ég myndi skrifa. Hvað var ég að segja áður en að ég gerðist bóðbúður í vonbreiðina fyrir í augum katta þins?
Við vorum í dvala, við vorum í...
Já, ég ætti að velja Björn og hérna... Sko, Hanna-Barbera, ja. Þeir voru, mér fannst það að þær teiknimyndir alltaf vera svona þriðja flokks, sko, ja. Eftir Disney og Looney Tunes, að þú veist, Warner Bros. Ég var alltaf bara, þetta er rúf bara með Yogi Bear og félaga. Ja. Og, en svona eftir að hyggja, þá hef ég kunnað rosa mikið að meta þeirra dýraflóru.
Já.
Sérstaklega, hvað, hérna, það var svona ekki jafn mikið quality í teiknimyndunum, En það var alveg mjög spes karaktersköpunar.
Já, var ekki Huckleberry Hound?
Já, Homer Arlen, þeir voru svolítið mikið, sko, svolítið svipa á reyndur á Looney Tunes að þeir voru settu mikið karakter í raddirnar.
Já.
Homer Arlen, Clementine, hann sprakk alltaf á limminu, hann gat að þetta súkilega rétt. En svo var hérna eitt sem var sko, þeir voru minn sinna einn bleika partus sem hétt eitthvað annað. Hann var að, Heavens to Fursa,
Heavens
to Burnenberg. Ég man bara hvernig ég hljóma, en aldrei hvað þið sagði.
Ég gæti mjögulega tekna hann, ég sé hann.
Heitir
hann ekki eitthvað
Snufflepuff? Snufflepuff.
Snufflepuff eða eitthvað svona.
Snufflepuff, eitthvað svo leis, já. Og svo var ekki Top Cat hjá þeim.
Top Cat
hjá þeim. Heimilislegu sköttur sem var samt ókisla kúl.
Já, var hann var með fjólubláa...
Hann var svolítið svona pimp.
Já. En ok, já, en bara, svo við vindum okkur í, þú veist að byrja björnum.
Já, Jóki Ber og Coca-Cola.
Hérst þú ert að Hanna Barbera væri bara ein manneski sem heitir Hanna og er Barbera? Eða þú veist, ég held alltaf að þetta verið konur, Hanna og Barbera.
Já.
Eða það bara ein kona sem hétti Hanna Barbera.
Ég hugsaði ekki svo djúpt, sko. Ég held að ég hef aldrei hugsað það, nei. En þú hélst kannski að voru bara tvær konur sem gerði þetta.
Ég mögulega, ég meina þú veist.
Hanna og Barbera settist niður og sköpuðu Snufflepuff. Hanna með Sunnabur. Og Jóki Ber. Hanna með Dabudu, síni manna með Dabudu. Svona töluðu þeir. Allavega. Þau voru líka með náttúrulega, var ekki Flintstones þegar þeim?
Jú.
Og The Jetsons.
Og The Jetsons. Það og... var náttúrulega, það var kvöldlega maður.
Já.
En þeir voru með, sko, þú veist, fyrsta lagi þá var þetta var svo flottu stíll hjá þeim. Sem að, þú veist, maður kann að meta núna setna meir en var svona...
Svona 60s, madman stíll.
Já, í samanburði við, sko, Looney Tunes, þá leitir þetta alltaf ódýrar út.
Já.
En teiknistíklin er mjög svona, það er svona oddkvassa línur, mjög svona hreina línur.
Já, akkurat.
Og breiða línur.
Já, já, þetta var stíl, sko, it's a mood, eins og krakkarnir myndi segja þetta, eða fyrir 5 árum, ég veit það ekki. Þið segir okkur eitthvað, ding dong bla, núna, þú veist, skipir í toilet, only fans, hippity hop.
Ok.
Alltaf eitthvað að gera autotune í OnlyFans í sitt.
Erum við sem sagt að tala að Boðberi vonbreiða er núna grumpy old man?
Boðberi vonbreiða er rauninni, er hérna bara kaltæðin titill. I bring the fun and joy, sko, vil ég meina, það er alltaf mitt ætlunarverk.
Já.
En hérna, en grumpy, ég held, sko, Ævar. Við höfum bara vinna okkur það inn að vera grumpy gagnvart krökkunum í dag.
Já.
Vegna þess að ég er ekki að fara að reyna að skilja þetta lið.
Nei.
Eða að réttlæta það sem þau fíla.
Já.
Ó, nei.
Ég var einmitt að, hvað heitir það, real short eða eitthvað? Það er svona portrétt, ég er búin að hugsa um þetta í dag. Það er hérna það er eitthvað app þar sem þú getur hort á heilu seríurnar sem er allar svona 1-2 mínútur og það er allar svona láréttar. Lóðréttar fyrir ekki, lóðréttar.
Og þá ertu bara að horfa á heilu seríu, skil ekki, að horfa á heila þátt eða...
Ég meina að þú getur hort á, þú veist, seríu, einn þáttur svona 1-2 mínútur og þetta er bara allt saman svona, þú veist, mjög einfalt og líklega að stóru hluta softporn en ég svona húsmæðraklám
skrítið já, ok, það er náttúrulega bara einhver annar meðil sko. Ef það er húsmæðraklám þá finnst mér að læfa vegna að svo húsmæðunir er verið að fá sér klám já,
en þetta er víst huge í Asíu og það er náttúrulega bara, þú veist, það er efni fyrir þau sem að ég skil ekki ég á erfitt með að skilja konceptið að horfa á sem sagt eitthvað efni til lengri tíma sem að er lóðrétt á símanum. Mér langar alltaf til að setja um hlið vegna sem ég það fallir í myndupbygging, fallir í rammi.
Og augun á mannshöfðinu eru lárétt.
Já.
Þau eru lárétt að línu.
Já.
Þess vegna er sjóarp lárétt.
Já, við erum með sjóndeildar hring en ekki sjóndeildar tré.
Tré, já, nógulega. Við erum ekki sjóndeildar stöng.
Já.
En, ég gerði hérna stundalistan. Okay. Yfir það sem að þeirra gerðist á þessum árum sem við láðum í dvala við Yogi Bear og Coca-Cola í spurnin og og nú ætlum við bara að renda yfir það og við byrjum árinu 2021 og það eru kvikmyndunar þá kom kvikmyndin Spider-Man No Way Home
frábær,
flott alltaf að gera þetta svona ok, gera þetta svona ok Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
Svo
Herru, já, ég myndi segja sko fyrstu tveir first two acts gott, þriðja aktið leðilegt.
Já, ég myndi segja allt í Kína var skemmtilegt, San Francisco minna skemmtilegt.
Já, mér er hans bara fyrir hlutin og svo þegar þú fóruð hann í hína vítun og voru bara skipt dreka og lalala og þá var allt inni bara Þá misti það svona jörðin en ég rosa glaður að sjá Ben Kingsley aftur. Hann er eiginlega minn uppáhald karakter í MCU.
Ég kunni samt að mynda, þú veist, það sem hún gerir rétt er það er gott kung fu í þessu.
Það er gott kung fu í þessu, það er flott þarna í Kína þegar þau eru á stillursumnum. Það er drullið margt gott í henni, sko. Ég var skemmt með konunglega að það ekkit út á hann að setja. Svo kom eitthvað að þetta, svo... Vist að margst þeirra var, sko fyrsta lagi þá var ég bara ekkit heldur sérstaklega invested í þessu daddy issues sko og það er svolítið mikið af daddy issues í Marvel og bara overhetjum.
Hvað eru mommy issues?
Ekki nógu mikil mommy issues sko, þau eru kannski meira í bara Disney, þú veist Tangled og...
Já,
Tangled.
Þannig að þeir eru bara animated, stelpur, overhetjur, þrættara strákar með daddy issues.
Eitthvað, þú veist, ég veit í hversu þetta er en það er örugglega Freud myndi hafa a field day
já.
Nú, hérna, svo var það hérna, upphafið að þess að þú myndir líklega kalla hnignun MCUs það er kvikmyndin The Eternals
já, ég veit ekki mér fannst Shang-Chi alveg vera og Ant-Man 2 líka
þá var það fannst mér Ant-Man and the Wasp vera leðileg
nei fyrir ekki, Ant-Man Quantumania
já, var hún ekki 2023 félagi en bara 2021 sko.
Þú veist, ég bara vinn í Ant-Man
já, bara ekki vera eitthvað við erum að tala Eternals hérna.
Já, Eternals var rosalega forgettable
já, eftir að horfa hann aftur vegna þess að hún var fyrsta skipti sem sko, þá fannum að eiga eitt hún var ekki að fara eftir sömu formúlu og allar MCU ummyndina fóru eftir sem var þetta hérna so that just happened hefur ekki heyrt hérna
já, hérna, the Whedonesk svona...
já, Whedonesk leiðan
já.
Það fólk eru, ég horfði á heilu YouTube myndbundunum það að fólk eru leitt á því að myndir, svona myndir eru of meðvitaðar að þær eru svona myndir
já, en sem líka þú veist, það er listform að vera quippy.
Já.
Það er að vera quippy á fyndinhátt og svona að snúa upp á eitthvað. Ég meina þú veist, það er form og það er ekki öllum gefið að gera það vel.
Nei, mér finnst líka bara bæði betra.
Já.
Það er hægt að gera bæði vel, sko. Þú getur, ég meina mest gott að sé allur skalinn þarna. Þessum er fínt að sé að þetta var fyrsta skipti gert tilraun til þess að fara aðra leið, en það floppaði. Þannig að það var ekki mikið gefið leyfi fyrir það aftur í MCU. En og líka bara þessar hetjur hans með fullri virðingu fyrir Kirby. Það er ekkert eitthvað hetjur sem að maður vildi eitthvað mikið sjá.
Já.
Á sama tíma, þá voru Guardians of the Galaxy ekki það heldur, en James Gunn vissi hvað við vildum.
Eru ekki líka að staldra við endina hann þegar að það er eitthvað risa skrimsli sem mætti að breyta öllum heimsugunum og magni vass á jörðinni hvar það er staðsett, er frosið þar. Var eitthvað minnst á það aftur þess að risast úr stýttu þarna út í sjóa eða er þetta annari vít, hvað er
nei, hún kemur í hérna Captain America Brave New World.
Úff.
Já, mjög ánægð með það þú veist það er bestu parturinn að Captain America Brave New World
alveg
svo kemur Black Widow, mér fannst hún geggjuð
já, fín
mér fannst hún vera í efri hluta
okay.
Og það er Florence Pugh, að miklu leiti Florence Pugh.
Ég held að ég sé bara ekki fan á Marvel njósna heiminn.
Ég hef hort á hana allavega tvis að þreisvar, sko. Mér finnst þannig rosalega skemmtilega því miður. Ég meina, nei, sem ég veit ekki að hvað ég er afsaka mig.
Nei, það held ekki að afsaka þig.
Herru, svo kemur The Suicide Squad.
Já, hún er mjög skemmtileg.
Hún er frábær.
Já.
Eina bestu DC myndunum ever.
Já, einfaldlega.
Og eina óþólandi við hana er hún heitir The Suicide Squad já. Sem gerir það verkum að þegar maður er að mæla með henni þá þarf maður að segja við fólk já, The, mundu hún er The
já. En ég núna en ég er samt svona genuinely forvitin mér langar release the air cut
ég er líka forvitin, ég byrjaði að horfa á hérna gömlu hérna, á hún bara Suicide Squad, ekki til þig
er ekki hægt að horfa, hún er rusl
hún er mjög góð fyrstu tíu mínútur áðurum okay. Áður sagan byrjar þegar hún er bara kynning á karakterunum þá er hún mjög góð og ég stoppaði þar
ok, gott
en hún er mjög skemmtileg þannig ég er ekki gefinni annars sjens en mér langar að horfa hann aftur ekki hate watcha, heldur interesting watcha
það situr ennþá í mér sko þú veist, Enchantri situr hún það ekki hann að
Jó, hann hérna
þegar hún er þarna í lokin hann að gera hennan dauðadans eða hvað hann er að gera þetta lítur mjög kjánalega út og ég er eins og ég heyri á setti þessum að David Ayer segi já, bara dansaði og málið það við mættir að svona þú veist máli kringu þig og það verið andar og það verið geðið kúl sko og síðan er hann, honum kipta myndinni fyrir Final Edit og það sem að á kannski að vera svona visuál í stönning og áhugavert er bara hún einhvern veginn svona að dansa mjög afkarlega
já, ég bara get ekki sem sagt ég mun eftir því sem að lýsa núna sko.
Já, þetta er svona ég mun svona meðvirknis frotls minni
já, en þeir er góð ég hef örgulega hort að hana tvisvar síðan þá sko, hún já. Er drullega skemmtileg og gaf okkur það sem að var síðan með hérna, annar góður hluti af DC heiminum sem er Peacemaker Nú að þessi ára kom líka út kvikmyndin Dune
Já, fín
Já, ég er mjög hrifin en ég er bara hrifin af stemningunni sko. Og það er hérna, ég sé það að tvisvar í bíó og svo í búðunum mínu í Berlin þar sem ég var með risasjóvarp það er eiginlega ekki að horfa á þetta öðruvísi heldur en svoleiðis að kringustæðum.
Mér fannst það fín, alveg rosalega vel gerð, rosalega vel leikinn, kvikmyndagerðin upp á 10, sagan bara borin mjög vel mikil og rétt með dvinning fyrir
Já, söguna. Ekki eru allir sammála því er þar.
Nei, ég veit en
það er fullt af dúnördum sem bara finnst þetta að vera viðbjóður.
Nú er ég búin að lesa því og bara get over it. Í alvöru tala, get over it.
Við erum að missa hlustendur þú segir svona. Þetta er heila, it's scripture, man.
Þá getur það farið og kannski unnið sjálfum sér og bara get the fuck over it. Þetta er bara fín mynd.
Not helping.
Ég skal meina að segja það, til dæmis. David Lindstjón myndin fer miklu lengra frá sósmyndriðinu.
Já.
Mér finnst núna eða það skemmtilegri.
Ég hef langt sér síðan, sko. Ég var náttúrulega með mótþrá gegnuna eftir að ég kostaði að David Lynch var að móti þeirri mynd sjálfur.
Já, ég veit það, en hún er svo... jafnvel þegar David Lynch mistekst, jafnvel þegar þóttan sem sagt syrgi það sem að átt að vera en varð ekki, jafnvel það er áhugaverðara.
Mm-hmm. Það er mjög góð þrenna væri að horfa á Dún David Lynch, Dún, hérna, Julie Bidibububu, hvað heitir leiksturinn?
Denis Villeneuve.
Denis Villeneuve. Og síðan heimildarmyndina að Jodorowsky Stún.
Já.
Það var mjög góð, það er góð þrenna.
Það er góð þrenna.
Þarna á þessu ári kom líka út mynd sem ég myndi segja að vera með betri mynd um þessu árs, sem er The Green Knight.
Já, hún var skemmtileg.
Arthurian, já, skemmtileg, vissulega, en ég þurfti að horfa á hana tvisvar vegna þess að hún, eins góð að mér finnst hún, þá gerur hún eitthvað við taugakerfið mitt sem hún dáleiði mig og svæfi mig alltaf.
Já.
Ég þarf alltaf að stoppa hana. Til að sofna aðeins og síðan halda áfram að horfa á hana.
Já.
En hún er rosalega flott með flott að sögu og svona góðum báðskap.
Já, ég fór hana bara í bíó, ég er ekki búin að horfa hana aftur eftir að ég fór hana í bíó. Og hún svona, þetta er svona mynd sem situr í manni, maður þarf svolítið svona melta hana.
Já, já, algjörlega, hún gerir það og hún er báðskapurinn er basically njóttu lífsins.
Mm.
Livðu. A Quiet Place Part 2.
Já, ekki búin að segja hana.
Nei.
Ég er endur ekki búin að segja Quiet Place Part 1 vegna þess að ég misti hann í bíó.
Já.
Og þá fannst mér eiginlega ekki verið þess að hana. Ég held nefnilega að stærsti hlutin af upplýðinu við Quiet Place er að horfa hana með áhorfendum.
Þannig
að
hún er ekkit sér neitt úr The Quiet Universe.
Nei, jú, ég horfði þarna að Quiet Place Day 1.
Vá, þá hefur þú séð akkurat öfugt við mig.
Já.
Ég eftir að sjá hana. Ég veit að hún sé góð.
Hún er bara með fín, sko. En ef að Quiet Place kemur á svartum sunnudu, einhver partísýningu, bara hálur mig.
Yeah, ég varst það. Hún er of ný og hún er ekki nóg mikið kvöld, hún er ekki kvöldmynd.
Já, ég veit það, hún er upplifun, skiljur. Það er þetta þöglega einu mynd. Já,
þá
bara, element,
kannski kemur hún á partísýningu þá, en þá verður, eða þú veist, einhver annar sýningu, en ég horfði bara á hana og hérna á skjánum, þetta er, þú ert ekki að missa það mikið og ert ekki, þetta er ekki bara með fínasta heimabíó, hérna. Já, það var bara allt í lagi.
Já.
Það var bara þannig. Ok, The Matrix Resurrections. Ekki hef ég séð hana.
Já, ég séð hana.
Ok, ekki segja mér langar að sjá hana, en ég er sko í ferli. Ég ætla bara að endur horfa á 2 og 3 líka.
Já.
Ég sá þar bara einu sinni.
Ég veit ekki hvað Tjófski sýsturnar eru búin að taka mikið á sveppum. Eða skríð upp í eigin raskut. En þetta er bara svona... það er eins og þau bara hægt og bítandi mistu sjónar af því það sem við voru að reyna að segja með fyrstu myndinni og þetta er bara leiðilegt.
Já.
Ég held að það sé að versta sem ég get sagt um hana.
Já, ég meina ég alltaf mér líður eins og flestir talið þannig um þessa mynd og ég bara weirdly hlakka til að sjá það að staðfesta það sjálfur.
En segir einhvern veginn tókst henni líka að líta cheap út. Hún,
já.
Bara það er eitthvað cheapness. Mér líkar vel við Matrix framhaldin 2 og 3.
Já.
Ég er ekki sammála því að það er eitthvað bara drastlega, þess að það er svo ótrúlega sinur í þessu að það er bara kortir í meistarverk.
Og rauninni bara þú veist þjóna, framhöld sem make a sense sem framhaldið af Matrix eða, veist, svona, sem trilógía þá smellur hún.
Já, verður bara betra með tíma bara okay. Eldist vel.
Já, ég, það er svo látt sín ég sá það er og ég veit að ég það er náttúrulega ég reikna samt með að þetta reif atriðið í tvö er það sem svona er erfiðast.
Ég held að það bara virkaði miklu lengur þegar maður sagði það fyrst en síðan bara meikar að sens sem svona eitthvað er í lýs áður en að öllu fornað.
Já, ég meina, come on, samt.
Já, hú gýr þess.
Ok, ég fíla að þú ert svona að verja þetta. Herðu, annað framhald, Venom, Let There Be Carnage.
Hún var skemmtilega.
Við fórum á hana í saminni bíó, það ekki?
Nei.
Okay.
Ég horfði hana með ástu.
Ok, ég fór á hana allavega í bíó og ég man eiginlega ekkert.
Já, ég geti ekki einu svona endur tekið, var Carnage í henni?
Já, þessna heitur hún Let There Be Carnage. En Carnage, að láta Woody Harrelson leikan fyrst mér vera fullkomi casting.
Fullkomi casting, rétt, rétt. En ég meni, en þú veist, allar verður myndirnar eru svolítið svona mjög forgettable og eru mér alltaf, þetta er engin saga, það er engin boðskapur annað en bara, þú veist, að reyna að vera vinir, sko.
Skástu úr...
Reyna að vera vinir við sjálfan sig.
Non-Spider-Man Sony universinu.
Nei, ég held að verðnum síða eina sem ég hef horft á.
Ég segi ég, skástu.
Já, ok, þá horfðið þú sérst á hérna. Ertu búin að sjá Madame Web og...
Nei, ég sé Plagutinn. Ég sá Plagutinn úr trailer. Okay. Og ég segi...
En hvað með hérna... Kraven the Hunter?
Sko, ég með langar að... Hérna, við getum kannski gert þetta fyrir Patreon hort á allar non-Spiderman myndunum úr non-Spiderman Spiderman universum
lock her down þetta er Patreon þáttur
þetta er Patreon þáttur ok, núna verðum við með Patreon ok, þá fyrir við sjóarstættina frá árinu 2021
Bindu, er þetta allar myndunum 2021?
Já, ég meina, við höfum ekki takmarkaðan tíma hér.
Bíti, maður sjá, við erum
með... Þetta er mjög miklu tími að tala Hanna Barbera.
Sko, vegna þess að 2021...
Ok, þú ert bara með þetta hérna, flott.
Já.
Flott.
2021, Licorice Pizza, hún var frábær.
Aha.
Vendis Vesti Meniska, The Worst Person in the World.
Erum við að gera arthás hérna?
Já, kynntu... Titan, ertu búin að horfa á Titan?
Já, ok, hún er, það er cyberpunk flott, ok. Hún er góð, mjög óþægileg.
Já, það voru frábæð.
En segir þú Titan, segir ekki Titanu.
Titanu. Já,
okay.
Ég heldur bara að hendi inn skilur þú.
Ég glæður að gera þetta, þú voru að koma með svona enn á milli. Ok, TV shows. WandaVision.
Nei, mér finnst hugmyndin betri en framkvæmdin. Mér finnst þeir eittu alltof löngu tíma í I Love Lucy og 67 dæminu og heldu mysteríu gangandi. Ef þetta hefði verið, hvernig voru hvað, 10 þættir eða eitthvað?
Voru ekki 6?
Mér finnst þess að það hefði 10, ég held að það hefði verið 2 þættir bara í...
Kannski voru 8?
Ég held að það hefði 10.
Þau
virkuðu á mig miklu meira og lengra heldur en þurfti að vera. Frábær hugmynd, frábær framkvæmt, en lengdin slegaði gleði mína því að njóta þeirra.
Já, ég er ekki sammála. Vegna þessi, ég er búin að horfa á þetta núna tvisvar og minnst það bara drullið skemmtilegt. En ég sé hvað það meina. The Falcon and the Winter Soldier. Þú varst ekki sátt við það.
Nei, ég var ekki sátt við það.
Nei, ég sko alveg, sko...
Það er bara niðurlæginga tímabil Marvel hefst þarna. Þú veist, myndirnar eru svo sem so-so eða ok, sumar bara axli góðar.
Já.
Ég veit að ég er ekki allir samanlega með, fannst Doctor Strange sem við mútið verið svo maður að vera axli jolly skemmtileg. Mm-hmm. En ég var heppin að horfa á hana áður en ég svo Everything Everywhere All at Once. En næstu því allt sjónvarpið finnst mér vera subpar.
Ég veit það, það er gott að þú kemur það núna þannig að þú getur sagt bla 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 og ég getur sagt Nei, I thought it was neat. En hérna fyrir ekki það er þess að tengja hérna tölva mín dættur sambandi. Mm-hmm. Þetta er drasl tölva sko hérna.
En já, það er nýtt.
Sko, það sem ég fannst þá, eins og ég hef sagt allt þetta MCU dæmi, þá horfi ég á það sömu augum og ég svipu augum og ég horfi á las myndasögnar í den. Þannig að sko, ég verð aldrei pirraður, það pirraður þegar það er ekkit það gott.
Já. En það er kannski...
á sama tíma samt er miklu meiri pening eitt í sjóarstátt og kvikmynd heldur en í hana myndasögu þannig að skil alveg að fólk skil vera frústrara ef myndir bíómyndir að sjóarstáttur er ekki
nóg gott. Máli það, þeir pumpu upp svo mörgum sjóarseríum út að maður getur ekki verið pirraður út í að þeir séu að gera þetta, þeir séu að reyna að búa til fyrir aldavundnar og allt það. En mál er það að það bara heildarsvipur niður alla þættina er pínu tegður lopi. Ekki, ekki í sömu tilfellum rosalega tegður lopi.
Já. Já, það alveg satt. Sko, ég hef ekki hort aftur á Falkarmenn og Vintur Soldier. Ég mun örugglega finnast þetta finnst þetta verra þegar ég horfði aftur. En þegar ég horfði að þá, þá var COVID og ég var bara, yes, flott, geggjað, æði. Mér finnst líka, hann hugsa, veitur svolítið alltaf svo skemmtilegur.
Já, ég veit það, en hugsaði samt við það hvað hefði verið frábært eða þeir hefði gert Falcon and the Winter Soldier sem bíómynd. Bara koncentreiruð, solid.
I do not care that much.
I don't care as much.
It feels like you do, though. It feels like you do.
Ég held að það hefði verið góð bíómynd.
Já, ég held að það var líka mjög góð bíómynd, en ég bara, þú veist, ég sé fyrsta lagi, þá ég sé svo mikið að miklu vera sjóvarpa heldur en Falcon and the Winter Soldier, þannig ég seti þetta svolítið þar.
Þegar reyndar var atriðið þarna það sem að nýja Captain America drepur gaur með skildinum, það var gott atriðið.
Já, ég fíla það. Elskaði það atriðið. Loki, the TV series.
Já, mér fannst fyrsta serið að Loki verulega góð.
Já, samanlega, mér fannst það að vera miklu betri en annu serið.
Pínu teður Loki, ekki mikið teður.
Teður Loki?
Hey!
What if? Spurningamerki, eða punktu spurningamerki.
Ok.
Mjög skemmtilegt fannst mér. En bara, þú veist, gott animation og... Já. White Lotus, season 1.
Já, þú ert bara komin í eitthvað Arthás.
Já. Sjórsáttunum er aðeins meira ráðrum fyrir Arthás.
White Lotus, season 1 og mjög gott.
Frábært sjóa. Og Peacemaker.
Nei. Peacemaker er bara ógeðslega skemmtilega.
Það er geggjað.
Gott stöf.
Betra en The Suicide Squad.
Já. Það er bara eitthvað sem að John Cena er að gera þarna. Sem er bara svo ótrúlega fallið.
Hann er official orðin besti wrestler become actor.
100%.
100%. Ted Lasso. Hvað, eru komin eitthvað að fótbolta?
Já, sko ég sogaðist inn þarna fyrstu seríurnar.
Það voru þrjár.
Og fyrsta serían var frábær, önnur serían svolítið eins og þið glimdu hvað þið voru að fjalla.
Þið voru alltaf að fjalla að batnandi manni er best að lifa.
Já, en þið bara einhvern veginn, þið tóku svo mikið frá tett með því að gera hann á taugasjúklingi og hann hætti að vera jákvæða force for good og fór að vera meira desperate og meira skrítin og meira brotin og ég veit það að það skiptir máli og það er ákvæðvöld. En ég bara kunni svo rosalega mikið að meta manninn sem að hafði lausn við öllu vanda og það var að brosa þrátt fyrir mótlætið.
Já, já, en mér er það mikilvæg lexi að komast að því að hann var líka brotinn.
Andrés, for real.
Kötturinn hans æfa sig til Andrés.
Andrés köttur.
Squid Game.
Mjög skemmtilegt.
Mjög skemmtilegt. Succession season 3, hvað endist Succession lengi?
6 season eða ekki?
Já, ég horfði sá ekki neitt einasta þátt.
Já, ég horfði á fyrsta season og síðan hætti ég að horfa það vegna þess að ég... Og þetta er mitt shame. Ég veit þetta er gott, ég veit þetta er frábært, ég veit þetta er vel skrifað. En ég er bara á svo erfitt með að horfa á heila seríu þar sem ég hata alla á skjánum.
Já, ég, kannski er það sem að kemur í veg fyrir ég sé ekki búin að ít á play á því og já, en þú veist, það er kannski eitthvað við COVID líka sem bara, ég ætlaði bara að horfa eitthvað, pjú, pjú, ég myndi svolítur, Captain America, nei, The Falcon, og verð bráðum Captain America.
Já, ég held að 2021 hafði svolítið einkemst þeim eitt í mínu tilfelli af því að ég horfði á allt Star Trek Next Gen.
Vel gert.
Vegna þess að það, ég þurfti trú á mannkynið.
En sástu Arcane?
Nei.
Ég sá halva fyrstu seríu og það var mjög flott en ég kannski datt ekki alveg inn en ég fannst þetta væri fyrir ykkur aðra en mig.
Já, ég er alltaf heyrt rosalega góða hluti eins og.
Rosa gott annað með að sjóa.
Sér hún þetta Adventure Time Island satninni líka, það var rosalega skemmtilegt.
Já, það var, ég var eftir að sjá það. En Invincible kom líka út þetta ár.
Ó, mér hressandi.
Það var drullu gott.
Já.
Mér svo fyndið, ég séð auðlýsingu einhverja fyrir Invincible tölvuleik og animationu þar er betra enn í sjóvarstáttunum. Sjóvarstáttu animationu er svolítið bara svona 90s og ég skil það en mér finnst það eins og mætti vera aðeins betra.
Já.
Sérstaklega eftir að sé eins og Arcane og What If.
Er það ekki samt búið að prófa svolítið í síðustu sísunum? Ég held að fyrsta sísun hafi verið svolítið svona
Svo fyrstulega það er bara gott já. En það er bara til svo mikið virkilega góðu
En síðan eru líka held ég að setja rosalega mikið pening í að fá góða rallekara
Hvað er þá? Besta bíómynd og besti sjóðstáttur þessa árs 2021 af því sem við höfum talið upp
Af því sem við höfum talið upp White Lotus í TV Hvað ár? Neina að renna hrætt í gegnum listan
Bíómyndrar? Já Spider-Man, No Way Home, Shang-Chi, Eternals, Black Widow, Suicide Squad, Dune, Green Knight, Quiet Place,
Part 2 Ég ætla að segja Licorice Pizza, mér finnst hún langt skemmtilegast
Ok, vel gert, ég ætla eftir að sjá hana Já Ég ætla að segja, besta bíómynd The Suicide Squad
Já
Ég ætla að segja, besta sjóðsættir, Peacemaker
Ó, oh. þú ert mér betra val í TV
Ok, ég vann það, þá fyrir við árið.
Nei, nei, ég áfull að sjálfa mig að hafa gleymt Peacemaker.
2022, The Batman.
Já, ég ekki á The Batman lestinni.
Nei, þú ert ekki á henni, ég veit að þú ert búin að tala um það við mig.
Ert þú á The Batman lestinni?
Ég bara búin að sjá henni einu sinni.
Ég á The Penguin lestinni.
The Penguin, hún var hafa mjög gott.
Já, mjög góð lest.
Já,
en Batman lestin...
Æ,
ég alveg viss
Ég þarf að sjá hann aftur sko. Mér leitist ekki bíómyndinni Fólk tala um að var of löng og ég var greinilegt að ég var stuðið fyrir hann sem ég fannst hann ekkert of löng Ég fannst þetta dæmi með flóðið vera Ég var bara, ó já, ok, þessi hérna, Gotham City bara eins og Holland
Þú veist Nei, meina Já, ég veit ekki, þú veist, það er margt gott og ég meina hann að taka batna mér alveg að þetta mjög svona crime-driven og ég kann að meta ásetningin eins og ég held kannlega að meta það var eitthvað sem var búin að pitcha þessu fyrir langa löngu á Twitter eða eitthvað gerið Batman bara eins og The Zodiac skilur við bara hafa það er rillast við Zodiac
ég kann að meta það, þá hefði vilja bara sammyndir að fara jafnvel enn lengra og bara ok, þá láti hann bara vera bannað hann 16 ekki vera bara, það má segja fokk einu sinni og hérna en það sem ég hefði actually vilja, það var bara ok, þið gerðu raunsæðan Batman síðast eða gerðu reyndir batfleck á milli en hversin ekki að prófa það sem ég með langar að gera mitt pitch er bara Batman the Animated Show do that
já, það
gerir bara periódu í einhverjum svona tímaleysi
frábær fucking sería Batman the Animated já. Sem að var að koma út í fyrra í ár
nei, þú ertu að tala Cape Crusader
já,
það mjög svipað, það náttúrulega líka Bruce Timm
eða
ekki hann, jú og hérna En, já, það, mér það bara að vera svona spiritual, að þú veist, það var bara svona mjög svipað nema að það gera actually ennþá meira periódulegt fyrir þetta Cape Crusader dæmi. Alla, mér finnst þetta að gera periódu Batman.
Ég held samt að, ég meina, erum við ekki að fara að fá Grant Morrison Batman? Við erum að fara að fá Brave and the Bold.
Sem að voru líka teiknmynd sem heita það sama. En það er ekki Grant Morrison
sem teiknmynd. Nú, Grant nefnilega að segja Bold and the Beautiful.
Já, mér finnst það að vera það. Batman, the bold and the beautiful Doctor Strange in the multiverse of madness
Sko, ég bara svo mikil ræmi hóra að mér fannst þetta ógeðslega gaman og sérstaklega í hliðavitinni þar sem að Scarlet Witch drap allt
Já, mér finnst það mjög skemmtileg mynd mér finnst það mjög skemmtileg að í þeirri vit voru til pizzakúlur
Já
Þannig að thumbs up
Já, og Bruce
Campbell hann seldi pizzakúlur Thor Love and Thunder
I am an apologist Ég líka
Ég horfði það fyrst og það bara svona Jæja, ok, ekki efko og Ragnarök en sem þegar ég horfði það í annarskiptið þá var ég hlátuskast
Já, hún er skemmtileg
Já, hún er ógísla fyndin ef þú bara ef þú bara sleppir yfir þessum virt hlutum þú ert að kvarta yfir í þessari mynd þá er hún ógeðslega skemmtileg og öskrandi geiturnar eiga þessa mynd ok Black Panther Wakanda Forever
mér langaði til þess að líka við hana miklu meir en ég gerði því
sama hér
heldum okay. áfram.
Everything, everywhere, all at once, the real multiverse of madness.
Hún í öðru sæti yfir uppáhaldsmyndunum mínum á árinu.
Ok, já, ég myndi.
En hún í elskana.
Mér finnst að vera ein besta mynd þessara aldar, sko. Mm-hmm. En þá hlýtur uppáhaldsmyndunum af þessu ári vera næsta mynd. Avatar, The Way of Water.
Nei, hún var...
svo það önnur mynd.
Já.
Prey.
Já, hún var fín.
Hún er æði.
Mjög skemmtilegt svona take á Predator mýthósið.
Mér finnst að vera næst besta Predator myndin.
Já, 100%.
En svo kemur önnur mynd. Önnur gameveru mynd. Nope.
Já, þú ert meiri elskari, Nope-elskari en ég.
Já.
Ég er bara búin að sjá hana
einu sinni. Ég myndi gefa þessari mynd Nope-elverðlaunin.
Ég fíl hana, en ég fíl hana ekki á sama tíma. Ég veit ekki hvort að það sé... Þarna kannski gekk ég inn með aðeins og mikla væntingar.
Já, já, ég held að mér finnst það að hugsa, það gæti verið jafnvel, þú veist, ég geti, þannig sé, mér finnst það besta við þessar þrjármyndir að píl, mér finnst það eiginlega alla jafn góðar.
Já, það eru elementarnir sem ég veist alveg bara masterful, eins og bara geimverðan sjálf er ógsta kúl. Mm-hmm. Mér finnst allt róti og atriði þarna, geðvegt.
Já.
Chip-atrið, fucking scary as fuck.
Þetta er layered mynd maður.
Já, það er mikið á stöffu það.
Já, Akira-reffin.
Akira-reffin.
Ok, The Northman.
Já, hörðu, ég var loksins að horfa hann bara núna fyrir tveim vikum.
Vistu það, mér finnst þessi mynd, já, mér finnst þú vera æðisleg.
Hún er æðisleg.
Mér finnst þú vera eins og að horfa á, eins og ykkur hafi tekið kápu af heavy metal plötu coverið og gert bíómynd úr því.
Já, við erum bara frábær. Ég, eins og ég horfði á hana fyrst skipti, ég mistaði henni þegar hún kom út og var svona að taka catch up
en
checkaði hana á Netflix áður en hún hætti.
Já. En kveikmyndin Lightyear
slæm.
Já, ekki nógu. Já. En Owen, hún var satt svolítið svona, það var alveg svolítið heillandi sögutráður í henni, það bara svo skrítið að setja það á Buzz Lightyear.
Já, ég veit það, það sem þið átt að gera, ef þið hefur bara haft
þetta.
Og svo
líka voru þeir að segja að þetta var kvikmyndin sem að var Buzz Lightyear sem þið sáu, sem að sko Andy úr Toy Story átti að hafa séð, þú veist, árið 90 okkar, bara no way að þið gerðu þessa mynd, með þessu twisti, með þessu mind-boggling, mjög disturbing twisti.
Þeir eitruðu fyrir myndinni með því að tengja þetta við þetta markas dæmi, sko.
Það vera, actually, mjög gott sci-fi og bara góð hugmynd að bíómynd en það er mjög skrítið að þeir stimpluðu það á Buzz Lightyear.
It's just weird.
Yeah, I don't hate it, but það er eiginlega besta við myndinni núna þegar ég tala það. Það er eiginlega besta við myndinni og hvað hann er pínu fucked up.
Mm-hmm.
Ok, hvað ert þú með meira frá þessu ári í kvikmyndum eða hvað vantar mig? Ég er að fara yfir sjóðarsættinu núna.
Myndu, ok. Ég ætla bara fyrst bara að planta strax uppáhaldsmyndinu minni á þessu ári sem er RRR.
Já, hún kom út þetta ár.
Já.
Já, flott.
Mér finnst hún, ég horfði svo ógeðslega ofta á hana. Uh-huh. Mér finnst hún svo skemmtileg, elsk hana. Síðan Banshees of Inisherin.
Uh-huh.
Top Gun Maverick.
Já.
Og Fablemans.
Já, ég sá ekki Fablemans. Þetta er að, ég með lók mikið til að sjá hana. Þá er að sjóðast það til 2022. The Boys Season 3.
Mjög skemmtilegt.
Mjög skemmtilegt. Love it, það er alltaf skemmtilegt. Moon Knight.
Meh. En ég meina að það er bara allt Marvel TV er meh.
Já, þér finnst að ég, mér fannst það skemmtilegt, en mér fannst að renna, vera síðra í lokin eins og kannski flest Marvel TV.
En maður leifir sér röndið, ég meina þú veist, ef fólk finnir ánægju svo gaman annars líkt það bara power to you.
Já, mér fannst, ég þótti vænt um Miss Marvel.
Já, mér þótti vænt um Miss Marvel fyrstu tvo þættina, síðan it overstayed its welcome.
Já. Okay. White Lotus Season 2
betra Season 1.
She-Hulk Attorney at Law.
Ég ætla að reynda aðeins að taka panska fyrir She-Hulk
Attorney at Law. Ég er búin að horfa á þetta tvisvar. Ég finnst þetta að vera
hugsalega bestu Marvel þættirnir.
Ég held að þetta séu bestu Marvel þættirnir. En síðan líka sko, það fannst mér svo undarleg gagnrýnin á...
Já, það mjög mikið innsellikt að þessar gagnrýnin.
Já, ég veit að þetta 100% í takt við myndasögurnar og já, karakterin og frásagnarheimin.
Sko, stuttu fyrir þetta, það las ég, ég held að var Dan Slott sem að skrifaði Hildurönn, sem að þessi sería er byggð á og þar rönn er æðislegt. Og svo las ég í Galata hérna, John Byrne runni, þar sem var hérna, þetta self, sem var hérna metadæmi. Mm-hmm. Og það, þú veist, þetta dæmi, það sem að hún She-Hulk talar með myndavélina. Mm-hmm. Og það var skal bara tekið fram að She-Hulk talaði við lesandan, braut fjórðavekin, löngu áður Deadpool gerði það.
Mm-hmm.
Þannig að þegar fólk eru að segja, hvað eru reyna að gera Deadpool? Nei, Deadpool eru reyna að gera She-Hulk.
Mm. Ég finna, það er kannski bara plottlega að sé að þeir eru þættinni svolítið svona...
Já, og þau björguðu því á eins bara whatever, þá hátt og mögulegt er.
Já.
Og ég, svo, mér varst að það var svona þunn lína á milli þess að ég þoldi það ekki og elskaði það.
Já, þetta er líka samt svona, ef þetta hefði verið Rick and Morty þættu þau hefði maður verið, ó, frábært.
Já, nákvæmlega. Og neð, þetta er mjög finnir þættir. Og Madison with a wire, but not where you think. with two ends and a why, but not where you think. Bara, ég vil að hún komi aftur hvar sem er. Hún átti að koma í Agatha, það var eitthvað pæning og hún myndi komið þeim þáttum. Allavega, þá er komið að, hver var það? House of the Dragon.
Hvað það aftur?
Það er hérna, Georg RRR.
Já, það var fínt.
Ég sagði það ekki.
Það var bara fínt.
En sástu The Lord of the Rings of Power?
Já, fyrsta season var það var eins og, þú leit okkslega fallega út, en það var rosalega tegðurlopi, aftur tegðurlopi. Annars season er mjög gott.
Mm-hmm.
Fyrsta season var að byggja mjög mikið upp. Það er bara, það byrja ekki fyrir niður síðasta þætti.
Já, ég hef heyrt eitthvað að segja bara algjörlega öfuga.
Já.
Það fyrsta sér svona geggja og aðra sér ömulegt. Ég er bara nánast bara trýta þetta eins og góða heita pítsu. Við langa bara í þetta og takk. Já. En ég, ef ég fer í saumana, definitely margt út á þetta setja. En á sama tíma, ég fekk allavega smá álfa og hobbit og orka.
Ég meina þetta er þannig gorgeous að þú getur skellt þessu bara upp á skjáin á hljóð og svo bara
áttið í bakið. Já, það er gorgeousnessið sem að eiginlega bjargar þessu sko.
Ja.
Frá einhverju vegna sem það er svo mikið gorgeousness í þessu, ég teki heil ekki eftir göllunum. Ég er svo ógeðslega gott og þetta var í annari seríu reyndar þegar Sauron er drulla í smástund.
Já.
Ég ást það að vera æðislegt.
Ó, það er líka hljóma svolítið svona
okkur alveg. Það er svona drulla sem skrýður.
Já.
Ok, Andor.
Snild.
Snild. Severance.
Snild. Fyrsta season, definitely snild.
The Bear.
Sko. I appreciate þetta er góð þetta. Mér ást fyrsta season fínt. Mér fannst annað sísson reyna á mig og mér stríða sísson bara að ég og klukkaði mig út allega. Það eru svona góðir þættir inn í þessu en ég veit ekki hvort að ég sé smíðu fyrir það að vera í stresskasti yfir veitingasta sem ég er ekki einn svona reka sjálfur.
Þetta er ástæðan ég er ekki búin að klára þetta sko. Ég horfði á fyrstu sérina, þess að geggja og byrjaði að horfa aðra sérina og geggja og við horfðum sem svona á hérna, það er eitthvað þáttur, fyrsti eða annað þáttur í annar seríu, það sem allt gengur vel.
Mm-hmm.
Og við bara, ok, ég þekki lognið og undan storminum þegar ég sé það.
Mm-hmm.
Þess vegna er ekki búin að horfa meira, þess að ég veit að næsta þáttur er insane. Þetta fer með mig, sko. En ég ætla að klára þetta, þetta er mjög gott. Stranger Things, fjögur.
Já, ég man ekki eitthvað gerðist.
Nei, bara meira 80s stuff.
Já.
Hann, hérna, Robert Englund var með cameo.
Já.
Og Wednesday.
Vá, wow, hvað það voru slæmið þettir.
Já, þú ert ekki hrifna. Ég er eftir að tjekka þeim og það er bara þér að kenna.
Já. Þetta er sko...
Og svo er aðri búin að segja mér að þeir séu geggjær. Já. Þannig ég ætla líka að hlusta þau.
Já, endilega hlustaðu allar rættir en myndaðir þínu einn skoðum. Ég veit allan að minn megin þá bara var þetta vandræðalega slægt sko.
Hvað er þá besta bíómyndin og hvað er besti sjóðstættin er? Árið 2022.
Þú voru að rifja eftir upp. Þetta var 2022.
Já, 2022 þá er The Batman. RRR er uppáhaldsmyndin.
Já, farðu eftir, farðu bara í sjónvarpið.
Sjónvarpið, það er Boys Season 3, Moon Knight, Miss Marvel, White Lotus, She-Hulk, House of the Dragon, Lord of the Rings, Andor, Severance, The Bear.
Andor.
Ok, ég ætla að segja She-Hulk.
Já.
Og ég ætla bara að gefa Andor velunir þegar að gera þetta eins og þú gerði við Lord of the Rings í óskarnum.
Já.
Gáðu bara velunir þegar að kláraðist. Það ég ætla að segja She-Hulk er besta sjónvarpsefnið og besta bíómyndin, allavega mín svona hjartans uppáhalds, er The Northman.
Wow.
Já,
Everything Everywhere All at Once ásland skilið meira.
Hún var Óskarinn.
Hún, já.
Hún var Óskarinn.
Hún var Óskarinn.
They don't need us. Og þá er komið að auglýsingum.
Auglýsingar.
Nú, ég heiti Þórarinn Helgudagsson og ég er hér að lesa auglýsingar. En nú er hann Ævar staðin upp.
Þú ert ekki að gefa út borðspil, Hauglíkur?
Jú, ég var að gera það, en þú ert ekki að standa upp og labba í burtu. Þú ert að taka þátt í þessar auglýsingum með mér.
Hvað
þú auglýsa? Ok. Nafn mitt er Þórarinn Hauglíkur Dagsson og hér er ég að lesa auglýsingar. Auglýsingarnar að þessu sinni er spil sem ég, Hauglíkur Dagsson, var að gefa út. Þetta spil heitir Íslendingabrók. Segð þú núna eitthvað svona, spurðið mér spurninga eða eitthvað svona, látum við
það. Íslendingabrók, þetta er hljóman mjög svona, næstu, dónalegt þetta nafn.
Já, þetta er pínu dóna spil.
Ekki Íslendingabók.
Ekki Íslendingabók.
Þetta er útúsnúningur
á því. R, að sinn, R, þetta vegna sem þetta er reytið R.
R. Og snýstuðu það að hlaupum og bróka eitthvað í Íslendinga?
Næstu því. Þetta snýst það að rekja tengslanet vina þinna og kunningja í gegnum bólfarir þeirra. Þú kannast við spilið leikinn Six Degrees of Kevin Bacon.
Ég kannast það.
Já, þetta er eins og það, nema Íslendinga og bólfélaga.
Ú, ég gríp perlum mínar af.
Þetta spilir svo sannlega ekki fyrir alla og það getur ekki allir spilað. Þú getur aðeins spilað við þína nánustu vini sem vegna þess að spilið snýst það og þú og þína nánustu vinir ekki bara talið fyrirverandi bólfélaga, heldur skrifið það niður á tússtöflu borðið sem fylgir leiknum, en munið það er alltaf að stróka út. Þetta spil er tilvalið í partí þar sem þú og þínu nánustu vinir viljið fara á trúnó með spilareglum.
Já, ég hef spilað þetta spil einu sinni.
Já.
Með þér.
Já.
Svona út í gegn þá er þetta svona, ha? Svaf hann hjá henni?
Ég veit það, þetta er ekki gott sko.
Nei, og mér leið svona eins og ég var í pínu skítu við eftir á.
Já, þetta er manni líður. Varúð, þeir mér líða eins og þess að pínu skítu eftir að spila þetta spil. Er þetta spil er félagsleg tilraun og ég mæli með að þú fjárfestir í því vegna þess að það gefa út í afar takmörku upplagi og er rauninni svolítið svona eins og að eiga byssu. Svolítið eins og ef þú situr upp í hillu hjá þér, þá veistu að þú átt þetta lítið vopn eða einhverja svona sprengju. Og það er aldrei vita nema að stundin kemur upp þar sem þú vilt spila það. En þetta er ekki spil sem þú spilar endalega með fjölskylduðinni nema að það fjölskylduðin sé... Ég bara, sorry, bara er eitthvað að.
En þetta séri svona nettum og fallegum umbúðum sem að var einhver vöruhönnur sem að hann hafði útlitið á.
Heyrðu, það var engin annar en Hugleikur Dagsson.
Hugleikur Dagsson?
Já, hann hafði allt spilið og skrifaði reglurnar og þetta tók hann langan tíma. Ekki vegna þess að tók svona langan tíma að semja reglurnar, heldur vegna þess að hafa mjög oft að hugsa á ég að gefa út, ég ætla að bíða aðeins. Ég raunin klára ég að gera þetta spil fyrir svona einu og hálfu ára síðan.
Já, ok.
Já, það var bara fyrst að gefa það út núna.
Það var líka ákveðu hugur ekki til þess að gefa út spil sem að gæti sprengt upp sambönd, hjónabönd.
Jú, þetta spil gæti tæknilega valdið skilnaði og vinslitum, sko, vegna þess að, já, ég meina þess að segja, spila þetta við þérna nánustu vini, fólk sem þú veist að mun ekki dæma þig, vegna þess að, og hversna ætti ykkur að dæma þig, þetta er bara kynlíf. og að þú ert að tala þitt kynlíf ef að þú hefur ekki stundað mikið kynlíf við mörgum mismunandi bólfélögum þá það ekki endilega mínus vegna að það alveg hægt að spila spilið verandi hérna já, ég ætla ekki að finna eitthvað lýsingar orðið eitthvað sem hefur ekki stundað það mikið kynlíf, það nú
Nei, ég meina að það væri tæknað
Slippery slope
Það væri tæknað að síða hægt að substituta personur og vinir sem þú þekkir fyrir einhverja selepa sem þú veist hverju svafja hverju
Það vissilega hægt að gera það alveg hægt að setja selepa svo leikir svo veist hverjum þessi selepar hafa sofið hjá en síðan er líka bara að vinna þetta spila á því að hlusta hvað aðri spilarar sem eru kannski aðeins meiri druslur en þú hverju þeir hafa sofið hjá og svo er líka bara alls konar upplýsingar sem koma þetta í gegn að þar þetta snýst ekkit endilega með að tala hverju þú sefur sofið hjá heldur líka hverju bara aðri sem að, þeir sem að þú hefur sofið hjá að sofið hjá
þetta spil er ekki druslu skömmun það er druslu fögnun
já, þetta er druslu fögnun myndi ég segja já, algjörlega fæst á dagsvon.is og á föstudaginn 14. desember dagurinn sem þessi þáttur kemur út verður fagnaður í rammagerðinu klukkan 5 þar sem að ég mun kynna þetta spil og selja það með afslátti ef að þú mætir í bleiku og svörtu því að það er bleikt og svart þema í þessu partí og þarft ekki að mæti þessum litum ég bara segja ef þú mætir í þessum litum og það bara þessum litum má bæta hvítu við en ekki öðrum litum þá farið spilið á feitum afslætti Dagsson.is rammagerðin föstudaginn klukkan 5 14. des Nei, nóf Ok.
Á hvað ertu að glápa?
2023 Bíómyndir
Ég reyndar sko með þessu óþægilega tilfinningu að þú hefur skipað yfir rosalega mikið að sjómarpi 2022 en kláraðist ekki breyk hérna, betur hvort svona á þessum tíma eða
Jú, ég hoppaði viljandi yfir það var að listanum en ok
Ég var roksins að klára betur hvort svona
Ég hef ekki, ég með bara að horta að hálfa fyrstu seríana og ég á þetta inni
Þetta er svo góð serí
Ég viss um það
Hún er beautiful Bara, viltu skjóta sín?
Guardians of the Galaxy, númer 3
Já, bara fín
Mér fannst hún svolítið falleg Já, mjög hefur, ég bara búin að horfa hana í einu skipti En ég myndi segja
Mér finnst þetta betur 2
Já, já, mér finnst þetta vera kannski best Hvað myndir segja þessi besta Marvel trilógin? Captain America, Iron Man, Guardians of the Galaxy
Guardians
Já, sammála The Marvels
Tæknilega séð Avengers Já, ég held að myndi segja Avengers
Já, ok, þú telur þá Infinity War og Endgame sem er eina mynd
Það er áttu að vera ein mynd
The Marvels
Já
Ekki leiðileg En ég held ég þurf bara að horfa hann aftur Mér fastur svolítið að ég var að sveppum þegar ég horfa hann
Já
Var mjög weird Mér fannst söngleika plánutan skemmtileg Þegar máttu við gera betri söng á þessari plánutu og hafa verið lengur þar
Erlu, takk fyrir að minna maður það söngleikja plánundan, mjög mikið saving grace svolítið mikið verið að lifa enn á keisu skrimsla brandarnum og fyrirmyndinni
þeir bara margföldu þann
já, ég veit um
mér finnst það miklu skemmtilega í fyrirmyndinni, ég samanlega Ant-Man and the Wasp Quantumania
nei
en ég man já, að þú varðir hann eitthvað tjóman
já, ég veit það, en ég meina mér finnst hún ekki af slæm og fólk segir
já
það er partur á mig sem að finnst gaman að því þegar að svona fólk er minkað niður í
ég bara skilir ekki ef að þessi quantum realm er til hvar er hún, þú veist, er hún til hún er nú minna en atom, þessi Já. Realm en hvernig getur þá, þú veist, þá er hvernig finnur hún
en þú veist, ég held að það sem að kannski hrjáir þess að mynd mest er það Khan er umlugur bad guy
Já, samlega
og CGI-ið var mjög iffy en mér fannst Modok ekki mér fannst það ekki fyndi
mér fannst það var sniður lausna Modok en mér fannst að á sama tíma fannst mér þeir skemma það og CGI-ið var ekki gott
nei, CGI-ið var mjög slæmt
en ég ég eiginlega er mest það sem pyrra mig mest við þá mynd er að ég hefði vilja svo Modok eins og hann er í blöðunum bara búin til í Þú veist raunheimum ekki í Quantum Realm
Já.
Og að besta við myndina var atrið þar sem að var svona, svona hundruðir litlum andmenn að klifra okkur nennum öðrum. Já. Það var svo flott.
Já.
Ok, The Flash. Sástu það hana?
Ég sá hana.
Já.
Og honestly, hva? Ekki þess lag.
Really?
Já.
Ok, ég sko, ég, bara, þú veist, ég mun horfa á hann aftur.
Já.
Og en hún er, ég, sko, fyrst hún leikur, er bara mess.
Ég fyrir lítina leikara. Ég hata hann alveg rosalega mikið og þetta er bara, ha?
Þau.
Þau fyrir gjöf. Ég fyrir lít þau rosalega mikið. Mér finnst þau vera bara hræðileg manneskja. Og mér finnst þau líka vera frekar leiðilegur karakter sem Flash.
Já, ég fannst þetta ekki góð Flash. Ég fannst bara óslega gaman að þeir vent þér.
Mér finnst líka þessi sprikl útgáfa á hlaupunum. þessi froskur í sjóðandi potti.
Já, mjög skrítil hlaupastíl.
Já.
Ég, ok, besta atrið er bara að þegar Flash er að hlaupa í... hlaupa brjótað hérna, hvað heitir það, Speed Force múrin og sér inn í fullt af öðrum vittum og þá bara sá hann inn í Batman 66 heimin og Christopher Reeve heimin og svo bara the crowning achievement sá hann í fucking Superman Nicolas Cage heimin.
Beautiful.
Þannig að ég bara þakkaði kærlega fyrir þetta. Og mér er eiginlega drullu sama þessi mynd sér leðileg. Hún er eiginlega so bad it's good.
Já, hún er so bad it's good, 100%.
Já.
En síðan líka, sko, þú veist, ég slum ekki gleyma að Michael Keaton Batmaninn var skemmtilegur og góður.
Já.
Hann var bara frekar solid. Og Supergirl var actually bara kind of, ég vilja sá seríu eða bíómynd Benny.
Vist það að vera allt saman heiðilega tilraunir innan þess að gröts sem þessi mynd var. Blue Beetle.
Já, ég ekkist ekki í gegnum fyrstu fimm einnur.
Sá hann ekki. Barbie.
Mjög skemmtileg. Tókst þú doppel?
Yep. Við tók hana.
Já, doppel feature með Barbenheimer.
Ég fæst Barbie betur en Barbenheimer. Báða góðar.
Já, mér erst báða góðar og ég ætla ekki að fara að gera upp á milli þeirra.
Nei, en þá erum við afgröfum á Barbenheimer þannig líka. Evil Dead Rise. Ó, ég sé eftir að ekki sé hana.
Hörðu, ég sá hana, mér finnst mjög góð, en hún er ekki jafn góð og Evil Dead Remake-ið sem við sáum bíó.
En á slóðunum?
Nei.
Nei, ok.
Það var eitthvað svo præmal og skemmtilegt í fyrstu.
Já,
en líka, var það ekki Fetti Alvarez sem að leikst í Evil Dead Remake-inu? Sem að gerði síðan Alien Romulus.
Ah, is that really?
Ég held það. Það gæti verið að misminna.
The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. Hunger Games er prequelið.
Já.
Sástu það?
Já, ég sá það.
Og hva?
Ég bara hef ekki nóg mikla skoðun á Hunger Games heiminum í heildsinni til þess að vita hvort þetta var gott eða slæmt. Þetta bara, it just kind of happened.
Sittur þetta í svona Twilight hrúna?
Já.
Ok. Ég er með myndi að segja að Hunger Games er betur en Twilight og þú veist að fjallar um building og svo leis en jötna, já, ég er sjálfur, ég er ekki, ég er bara...
Nei, meina, ég kemst ekki yfir því þá að Battle Royale er betri mynd sem hefur meira að segja.
Já, já, Battle Royale er betri mynd en það...
Og Battle Royale with Cheese er hinn fullkomna lýsing á Hunger Games.
Já, en Rebel Moon Part 1.
Og tvö
já. Ég horfði á part one sko, ég bara I've said it before and I say it again. Zack Snyder, hann er ekki leikstjóri, hann er málari og ég fíla málverkin hans. I'm not here for the storyline or for the dialogue, sko.
Já. Ég held að þetta hafi verið leifarnar sem hann búin að vinna vegna sem hann ætlaði að gera eitthvað Star Wars mynd.
Já, þetta er Star Wars myndir sem hann ætlaði að gera.
Já. Og ef þetta væri Star Wars coded þannig að þetta hefði eitthvað þýðingu þá var þetta kannski fín mynd.
Já, ég, eins og ég segi, I'm just here for the pictures.
Já.
Tjekkum þá sjóðarstátturum 2023.
Við vantar ekki eina vega mikla mynd þarna.
Nú, hvaða mynd?
Er ekki Justice League Zack Snyder?
Já, kom Snyder kvætti þá.
Hvenær kom Snyder kvætti út? Varstu að skipa það kannski 2021 eða? Hvað sem? Justice League...
Snyder Cut koma undan Barbie, það veit ég vegna þess að vísun í það, þannig hlýtur að hafa komið 2022 eða 2021.
2021, við glemdum það síðast þar í, frábær mynd.
Já.
Bara genuinely frábær mynd.
Ég þarf að sjá hann aftur, sko, mér finnst það mjög og obviously betur en Joss Whedon kvöttið.
Já, ég veit ekki hvernig hann fór að því en þetta var bara, þetta er ég horfði á hana, þegar ég elska að hann er með þetta þarna í næstu í kassalaga hlutföllum og ég var svona ég gerði ráð fyrir að ég myndi gera grína ég gerði ráð fyrir að mér slæm en hún var bara genuinely amazing mér varst hún ógeðslega góð
já, ég minnur
allir þrýr og hálfur tímar hann
já, bara, ég held að hann bara fín sko ég ætla að sjá hann aftur, satt ok Sjóðastætti, 2023 The Last of Us
frábært
Succession Final Season
I don't know
The Bear, season 2
Gen V
Genvi
var skemmtileg
Já.
Ekki jafn gott og The Boys
Ekki jafn gott en bara alveg up there
Nýjasta season af Genvi var mjög gott
Eftir að horfa Loki season 2
Svolítið svona þú veist Á, akkur voru við að gera allt hitt í Loki season 1
Nákvæmlega
Ekkert skipt máli
Og bara hérna og Kang einhvern veginn annað fyrir Næst Kang vera fyrir þessari seríu Það ítti alltaf mjög tími eða og við erum fannst að góða við Loki season 1 það var sko línuleg, þú veist það var bara svo það var eitt stórt ævintýri en hver kafli var eins og lítið ævintýri innan stóra ævintýri sinns það var ekki, mér leið ekki jafn mikið þannig þarna, þó að þeir gerðu til allugaði Ahsoka
Ég veit það að þú ert apologist
Þú veist, ég er búin að útskýra það,
Ahsoka-list
Ég er ekki góður gaggrínandi I'm just here for the colors
sko, ég
er sá okkur sem hefur starfa sem gaggrinandi
sko, það eru hlutir sem að veist,
ef ég væri gaggrinandi þá myndi ég geta, þá myndi ég rústa þessar þessar en ég bara ég bara
í flestu tilfellum er alltaf eitthvað sem manni getur líka við eins og Ray Stevenson bara,
frábær, blessu sér minningans
síðasta
hlutverki hans og líki RRR
Elska Ray Stevenson, en ég náttúrulega...
Ég var að horfa á Róm aftur daginn.
Og það svo góð, segir ég. En já, og síðan er þetta gamekvalir, sem að mér finnst svona einn af þessum hlutum sem að bara fyrir ógæstlega mikið töðanar á mér. Þegar svona, ég ætla bara að nota að við viljum að hafa kvali.
Það voru game höfrungar í Love and Thunder.
Já.
Og Game Hawkarli á Doctor Who.
Já, en þetta er svona eins og Bad Batch. Horfður á þá seríu?
Ég horfði á fyrstu þættinum.
Já, það er sería sem að bara þjáist af því að vera of nálægt raunveruleikan makkar.
Ok.
Það er krakkaseríun, er það ekki?
Jó.
Já. Þannig að Goonies in Space.
Nei, það þú tók svona, já, ég fatt okkur nú hvort að segja, þú ert að tala Skeleton Crew.
Skeleton Crew,
Bad sorry. Batch er...
Svo þetta rennur allt saman í eitt ekkur hlutum
ekki. Það er annað Star Wars.
Já.
Ok, One Piece, live action.
Hérna, mér fannst það bara mjög skemmtilegt.
Mér fannst það mjög skemmtilegt, þetta er nýr skammast mín, ég veit að svalasta svarið er að... að hafa hort á teiknumyndinu og finnast þær betri en ég hef ekki hort á teiknumyndinu
er ekki svalara að vera búin að lesa mangað
já það er svalasta
já svalara. En þetta er hvað 2000 þekktir af One Piece
við höfum ekki, við erum deyjandi menn við erum þegar byrjar að rotna við byrjum að rotna fyrir löngu
en betur kom ekki sama ár Avatar leiknaserían
herðu, já að sama ár kemur af ég er ekki með það skrifað En sást þú það?
Ég sá það.
Já, og varst þú...
Sko sem long term Avatar animated series aðdóndi.
Við erum að tala the real Avatar, ekki já. James Cameron Avatar.
Sem að, þú veist, akkur heitir Avatar Way of Water Avatar? Akkur heitir Avatar 3 Avatar?
Þú veist... Já, það er ekki lengur Avatar.
Nei.
Ég meina, do not get me started.
Já. En já, Avatar leiknarserían var bara mjög... Það er kannski vegna þess að þú veist maður hefur upplifað niðurlæðinga tímabilið með M. Night Shyamalan myndinni.
Já, þetta bjargaði því.
Já.
Ég er ekki ennþá bara að klála það sem þú gafst mér einu svona Blu-ray.
Já.
Vegna þess að ég skildi það eftir Blu-ray eftir í kassa og orta á Íslandi þannig að ég kláraði það aldrei.
Já.
En ég ætla detta aftur í það sem ég ást að mjög skemmtilegt. Ég horfst að helmingina það, mér æðislegt. Og svo ætla ég að tekka á þessu live action ef ég nenni.
En, það er rétt að lið, that's the way.
The Crown Final Season.
Bara frábært, mér veist, krán og slagskellega.
Ég elska það krán. Já, Silo á Apple TV.
Fyrsta season, frábært. En síðan einhvern veginn í öru season hefða missað þeir svolítið dampin.
Já, ég sá ekki neitt að þessu. Er ég að gleyma ykkur?
Örglega, en ég er að treysta þig sem kúratorinn á þessum lista. Já. Þannig að við erum að fylgja þér, við erum að fylgja þínum áherslu.
Já,
ég er eina muna, en ég er ekki með neitt
fyrir búið í TV. Hlustundur, ef ég gleyma ykkur, sendi þið okkur Já. Og við tökum það í leiðréttingar í næstum fættin.
100%.
Þá erum við komin að árinu. Nei, þá svolítið að við segja, hvað er besta bíómyndin, hvað er besta sjóðarstættinni, 2023? Við skal fara yfir bíómyndunar aftur. Bíómyndunar, 2023, Guardians of the Galaxy nr. 3, Marvels, Ant-Man and Wasp Quantumania, The Flash, Blue Beetle, Barbie, Oppenheimer, Evil Dead Rise, mm-hmm. The Hunger Games, Ballad of the Songbirds and Snakes, ja. Rebel Moon, and the... Já.
Ok, með bíómyndunar, vegna þess að ég var með pínu tilbúið með lista þar, þá ætla ég bæta við Poor Things, sem var frábær.
Já, fyrir ég besta afsökunar.
Ég ætla að bæta við The Holdover, sem var frábær. Mm-hmm. Ég ætla að bæta við Anatomy of a Fall, sem var frábær.
Mm-hmm. Hvað er bæta... það? Arthouse hétt í þetta?
Já, smá Arthouse, ymna, þú veist.
Það er bara einhver Arthouse í þetta?
Já, ég Son of Interest.
Arthouse í þetta?
Og síðan uppáhaldsmyndi mín á árinu og bara... mynd sem ég hlakka til að horfa aftur Killers of the Flower Moon, ég fór hann í bíó
já, wow.
Ég fór hann í bíó og bara ég fann ekki fyrir þessum fjóru tíma
og dásalega en ég var með magaverk af hérna, mannvonskunni í myndinni allan tíman
mm-hmm.
þá og þannig að hvað er besta myndin?
Killers,
ég ætla að segja að besta myndin sé Barbie en sjóðastættinni 2023 Last of Us, Succession, The Bear, Gen V, Loki 2, Ahsoka, One Piece, The Crown, Beef, já ég gleymd að segja það.
Já, Beef var skemmtileg.
Já, ég kláraði það ekki. Ég sá bara fyrsta þáttinn en ég gleymd að klára það.
Ég veit ekki, það var ekkert að þessu var eitthvað ofnót hjá mér. Var Brett Kolsóla klárast þarna?
Nei, það var klárast árið undan. Ég ætla Last of Us.
Já, ég held að það sé 2023. Mjög pókerfeis og byrla skemmtilegt og Barry já. Kláraðist
já, ég það er eina mínum skömmum ég, það býða með það
já, Barry var amazing
já.
Ég ætla að segja Barry vegna þess að hvenær klárast Barry ef að þetta var loka season á Barry þá var það alveg meistari
já, ég ætla bara að segja The Crown final okay. season ég man ég bara var svona What? Princess Diana dó? Ég var bara að bjóst ekki við því, sko.
Já, það var óvænt.
Það voru komin að
2024.
Já. Síðasta ára þessi lista okkar.
Ok.
Bíómyndunar. Deadpool and Wolverine.
Skemmtileg.
Æðisleg. Venom, The Last Dance.
Það var fín.
Sá hann ekki. Craven the Hunter.
Eru ég búin að horfa á fyrstu 20 mínútur?
Já.
Og ég held að þetta sé svona mynd sem að við ættum að horfa á saman með bjór.
Já, við vorum að tala um það. Við ætlum að gera Patreon þátt úr því og næstu myndalistanum, Madame Web.
Eigum við að vera búnir að drekka minnstakosti svona fjóra bjóra áður og við byrjum að horfa?
Nei, heldur við drekum bara meðan. Ævar, þetta er ekki professional. Að drekka undan, maður drekka á meðan.
Þurfum við ekki eitthvað sterkari efni, þú veist, vodka og þú veist.
Ég held að við þurfum, ég held að bíómyndunar séu efnið. Ok, Alien Romulus.
Frábær.
Já.
Það er, ég skil.
Slightly vonbreiði hjá mér, sko.
Já, ég skil The Wobbliness varðandi Ian Holm karakterinn.
Já,
þannig að mér fannst það svolítið iffy execution
Já, mér stöðlega leðlegt
Og mér fannst það líka óþarfi akkur,
Ég er bara, ég þóli ekki svona You know, it's the man from the thing
Já.
Ég er bara, nennið ekki
Ég held nefnilega að þetta sé frábærmynd sem er þjökuð af heimunið eftir þessu
Já, það er mitt
En ef þú tekur það í burtu þá ertu með frábærmynd
Definitely Hljómar þess að ég er að tala um að sóka.
Já.
Og þú tekur burt að þetta glata, það var bara slið skemmtilegt.
En það ekki það mikið glatað í Romulus. Mér finnst það bara góð mynd.
Já, mér finnst það ekki slæm. Mér finnst það eiginlega bara mjög skemmtileg. En mér var fannst það að vera, kannski bara tóm eða eitthvað, ég veit það ekki. En ég mun definitely horfa á hann aftur, sko. Því þannig er ég. Wicked, part 1.
Bara mjög skemmtileg.
Já, ég táraðist nú yfir einhverjum atriðum þarna, sko. Hún er, þetta er rosa mikið.
Já.
Þetta er rosa mikið.
Já.
Og af hverju er hún græn?
Það, ég veit ekki.
Það er aldrei, af hverju er hún græn?
I don't know, man.
Er útskipt í næsta?
I don't know, man.
The Substance.
Frábær.
Æðisleg. Rebel Moon part 2.
Herðu, ertu búin að horfa á hana?
Nei, ég bara búin að horfa á Rebel Moon part 1 og það leiðlega er að ég lágur að horfa á nr. 2 og ég bara, á já, hvað ja. Gerast eftir í 1?
Þetta var svona sunnudagsáhorf einn heima þar sem að ég bara svona
Ó, ég horfa á Snyder 1, ég nenn ekki einhverju sýnikan liði að benda mér á hvað þetta er glata. I don't need that, sko.
Og ég meina hún bara, hún náttúrulega ekki vonbrugum, þetta var alveg sama þvælan og fyrirmyndin og
Bara sold,
já.
Sold, The Wild Robot.
Er þetta hún var algjör tiltjörkur, I loved it.
Ég grét eins og skepna í flugvélum daginn þegar ég horfði hana.
Já.
Og Long Legs.
Long Legs var mjög skemmtileg.
Já, hún var flott.
Ég samt sko það
búið að præma mig. Það var búið að præma mig einmitt. Ég bjóst við að hún erði miklu meira would fuck me up for life.
Já.
En hún bara fuckað mér fór einu kvöldstund, sko.
Já, mér fannst hún svona hálffokk.
Já, hún hálffokk, sko. Ég hef séð betri hryllingsmyndir þetta ár.
Eins og
hvað? Ég skil ekki akkur það er ekki að listanum mínum.
Nei, en þetta er, ég treysti þér.
Hvað var það? Það var alveg, það voru aðra hryllingsmyndir þetta ár. Býðum.
Andri, sérðu ykkur að ketti vera að slást fyrir utan?
Já.
Og hann er að tjekka á því. Ertu núna bara að fletta upp hvaða hryllingsmyndir voru á árinu 2024?
Já, mér fannst þér sér að sé eitthvað betri hryllingsmyndir 2024 en ég...
Ég held gæti verið að þú horfir á mikið á gömlu myndum.
Já.
Að það gæti bara verið að... Gæti bara verið að hefur hort á eitthvað. Barbarian kom hún út?
Nei, hún var eldrið það, sko. Nosferatu kom líka 2024. Hvernig fannst þér hún?
Mér finnst mjög góð.
Já, en?
Mér finnst ákveður þér myndir að minnast á hana vegna þess að ég var í gæri að horfa Frankenstein að skilja hann til Toro. Ertu búin að horfa á hana?
Nei, ég er hlakka til að tjekka hann í.
En það er þetta... að fara aftur í source materialið og vera trúrið í mér fannst Nosferatu góð
já.
Horror náttúrulega bara Robert Egger fagmaður fram í fingurgóma en hjarta mitt segir Francis Ford Coppola Strakula
já, definitely og mér fannst sko hérna, Nosferatu þessi Nosferatu að vera kannski bara mín minnst uppáhalds Robert Egger mynd og mér varst þú góð en á sama tíma vegna þess að hér er málum við Nosferatu er það að hún að Nosferatu er upprunulega rip-off af Dracula vegna þess að þeir sem gerðu hana í eldgamla daga fengu ekki réttin á Dracula þannig að bara einfallega gerðu aðra mynd sem var eiginlega með nákvæmlega samasöguþræði helstu mununum var að þið bættu þessari pláu sem var svolítið cool og það var því þessari mynd líka en Ég skil ekki af hverju þegar þú verður tækifæri til að endurgera myndina af hverju fjarlægist ekki Dracula meira og bara býr til í að sögu þetta er ekki efn heilagt og Dracula vegna þess að þetta er literally Dracula rip-off af hverju gerir þetta ekki meira its own thing?
Ég held að það bara liggi eðli Robert Eggers sem kvikmyndagerðar maður ég held að hann sé ekki hann er ekki maður sem er endilega að frumskapa eitthvað heldur að fara alveg djúft á sem sagt orginalið eins og með vitt skilur þú veist þannig þetta er allt sem hann unnið allir díalogur, allir textir unnið upp úr einhverjum dagbókum sem þau fundu skilur frá einhverjum 15. 16. aldar íbúum Bandaríkjanna.
Já.
Allt í Lighthouse er unnið upp úr hérna, sem sagt, vita dagbókum, dagbókum vita var það. Þannig að bara allt tungumál og allt saman er skrifað upp úr því. Og fyrir Nordmann þá fenguðu sjó.
Já, flott, ég meina, já, þetta er allt sem er gott. Þetta er ekki real kvartun og ég er svona að við erum nitpekka, sko. Að þetta ár kom líka út kvipmyndin Trap.
Skemmtileg mynd.
Ókvæsla skemmtileg.
Þetta er bara svona, sko, ég hef ekki fyrir einu kvarta.
Ég held að við og eiginlega restin af heiminum erum komið að hana stað, það sem við erum bara, ok, M. Night Shyamalan. Ok, komdu með þetta. Já, 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 þetta meikar ekki sens, en komdu með þetta.
Já, þetta var, ég get ekki annað sagt, þetta var ókvæslega gaman.
Já, akkurat.
A fun night at the movies.
A fun night at the movies.
Býð ekki meira.
Já, svo kom þetta ár líka út, kom Maxine.
Hörru, ég nefnilega á eftir Maxine.
Já, og síst í trilógíunni, samt mér skemmtileg. Ok, förum í sjóðarstættina, 2024. The Penguin!
Frábært.
Frábært. Echo.
Horfðu ekki á hann?
Fínt, maður sá á því hvað að reddaðist í klippingu. Þetta átti að vera 8 þættir eða breytti því 5 þættir og það er gott. Bear Season 3, svo horfðu það ekki, Fallout.
Skemmtilegur. Ég hef reyndur ekki spila Fallout leikina.
Ég hef horft yfir öxlina á bróðum mínum þegar hann spilaði þá fyrir svona 20 árum.
Já, en ég meina en Ásta, hún er Fallout fan, hún var ekki svikin.
Ok, og Walton Goggins, geggjaður. Three Body Problem.
Hún var bara mjög góð, en ég meina þetta er allt saman fyrir, sko, seríin í heldsinni, áhugaverð, skemmtileg exploration á þessu koncepti. En þetta er allt saman fyrir eitt þátt, eitt atriði einu þætti.
Já.
Er worth the price of admission.
Ég hef ekki séð mínútu af þessum þáttum. Ok, þetta er allt sem ég er með X-Men 97.
Ekki horfða, horfða ekki að.
Nei, ég er að vinna mig í gegnum bara the actual X-Men 94 eða eitthvað, 7. Þannig ég ætlur að horfða það. Og svo er ég ekki með meira. Ert þú með eitthvað meira fyrir 2024?
Ég er með smá mikilvægt. Ég er með Furiosa, a Mad Max saga. Sem að við þurfum eiginlega að það vegna þess að þú ert George Miller með þér fram í fingu koma. Við glemdum reyndar þarna myndinni sem að George Miller gerði 2021.
Já, ég sá hann ekki.
Þannig að andin í flöskunni.
Ég sá hann ekki því með þér.
Látum það ekki með hluta. Jæna Furiosa, Mad Max saga og uppáhaldsmyndin mín það árið 2024 sem er Conclave. Sem að voru með það gott Óskar kampæn að þið drápu Páa.
Já, meðan það, já, það er bara æðisleif mynd, sko, Conclave. Ok.
Mad Max Furiosa
fannst mér, sko, hér er það sem ég elskaði Mad Max er það að hver saga er algjörlega sjálfstæð. Þetta er fyrsta skipti sem þið gerðu actual framhald.
Forhald.
Eða þú veist, mynd sem að tengist, beintengist annari mynd. Þess að allar aðra myndunar geta alveg verið einar aðeins og þá séð neina aðra þeirra. Og þarna voru, og allar aðra eru bara með nýjum karakterum fyrir utan Mad Max. Ég hefði viljað það. Eða ég hefði viljað bara Furiosu halda áfram í sínu eina ævintýri eitthvað starf annars staðar með nýjum karakterum. Ég fannst prequel dæmið við Furiosu að það versta við hana, en allt hitt það besta við hana.
Sko, það er set piece eftir set piece eftir set piece í þessari mynd sem er sumt af því besta sem George Miller hefur gert.
Já.
Bara þessi smá heimsókn aftur á riggið þar sem að þeir koma þarna á skíðunum og fara í fallhlífarnar og svífa upp og þeir eru með fallhlífina þarna sem að kemur eins og stór hali aftan á.
Já, beautiful sko.
Við erum með þarna eltingaleikin í eyðimörkinni á mótorhjólunum. Við erum með hringstöppuna þarna þar sem að við erum með stríðið, við erum með baráttuna í eyðimörkinni. Þetta er, þú veist, það er set-piece eftir set-piece sem er amazing í þessari mynd.
Það er beautiful mynd, hún er algjörlega beautiful og mjög skemmtilegur í henni hann
Chris Hemsworth.
Chris Hemsworth.
Já, hann frábær í þessari mynd.
Þetta var bara æðislega mynd, ég hérna, bara er eitthvað svona sem svona puristin í mér lætur að tölva mig að þetta sé prequel.
Já, ég skil reyndar ekki akkur þau fyrst að þau voru svona nálagt hinni myndin akkur, þau fengu ekki bara sjálfist þér hún.
Já, ég veit ekki, en meina, Anya Taylor-Joy er geggjöð.
Já.
Hvað er það besta myndin, þú segir Conclave? Hvað er bestu sjóðsættir?
Nei, menn af leiðið fór að tala um hana þá ægilega er Mad Max Furiosa vegna þess að þú veist, ég held að þessi mynd sem maður getur heimsótt aftur og aftur og aftur og bara þú veist, svona dippað inn í.
Já.
Og ég held að þegar maður byrjar að horfa hana það getur maður ekki hægt að horfa hana en ég er búin að sjá Conclave, ég þarf ekki að sjá hana aftur.
Já.
Ég þarf að sjá Mad Max Furiosa aftur, það er neitt að gefa henni.
Já, mér finnst það virðingarvert. En hvað segir með sjóðsættina?
Penguin.
Penguin, sammála. Ég segi bestu sjóðsættir.
Andor season 2 kom þá út í ár.
Já.
Vá.
Wow. Ekki. Já.
Já.
Já, ekki.
Já.
Penguin, besta sjóðsserjan. Og hérna bíómyndin, vegna þess að það er ein skemmtilegasta reynsla sem ég átti í bíó lengi, þá er Substance.
Já. Hún er frábær.
Og þar hafið það, kæri Jörðarbor, þannig að fórum við yfir þetta mjög gróft og það var örgulega margt sem við glemdum og það og okkar vegna þá meðið þið alveg benda okkur á það ef það er eitthvað sem við glemdum vegna þess að við munum tala um það vegna þess að það er eitt sem við kunum að gera það er að tala. En við ætlum ekki að tala meira í dag.
Við ætlum aðeins að tala meira.
Ok, við ætlum að tala aðeins meira í dag.
Það er föstu dagur 14. nóvember þegar þessi þáttu komur út.
Já, þú mættir vera aðeins næra mikrofónum að það. Þú byrjar að halla að vera aðeins og notalegur.
Það er föstu dagur 14.
Já.
14. nóvember.
Já, er það ekki dagurinn sem að spilaðans huglegs Íslendingabrók kemur út í rammagerðinni slukkan 5?
Spilið Íslendingabrók sem að verður kynnt í rammagerðinni?
Já, siðferðisleg sprengja í kassa.
Já, endilega kíkið.
Og var það það? Var það sem ætlar að bæta við?
Það er sem ég ætlar að bæta við.
Real and fallet að þér. Ok, bye. Rokna fjörn.